Мұхтар Шақанов. Шын басындағы оқиға. Бір-бірінен көз айырмай үздігіп. Қызаршының басында тұр қыз жігіт. Қыранымсын, күллі Кавказ мақтаған. Қанатына алғанына шаттанам. Тағдырымды бердім, жаным қолына. Енді өзін біл, сенсіз өмір жоқ маған. Деді сұлу жасаурап от шанары. Жігіт тоған ырзалықпен, ерге біткен мырзалықпен жүрегінен жалын шаша қарады. Қандай бақыт, түсініскен, сеніскен, біраздан соң қиқу шықты енестен. Бұл әрине қуғыншының хабары. Нар тәуекел, келсе келсін, батыр жігіт томсарды, томсарды да қанжарына қол салды. Жо-жоқ күнім, қайсарланба бекерге, жалынамын, әкеме қол көтерме, жазмыш солай болған шығар көнеміз. Әттен, ерте қайрылдау кебеміз. Енді бізге бір жүру жоқ, сондықтан екеумізде құзданышы бөлеміз. Тіршілікте жетпесекте мұратқа. Ақыретке бір барамыз бірақта. Ант етемін айтқан серттен танбасқа. Жасымызға, жүнжімеске талмасқа. Өміріме шуақ құйған өзінен, өлімге де алдыменен сен баста. Деді ерні дірдір етіп ақмандай. Ақмандайы алауланып ақтандай. Жігіт үнсіз бас изеді күлімдеп, тұңғиықтан шығар бір жол тапқандай. Ақтық рет қызды құшып сүйді де, өлімге емес тойға бара жатқандай, шыннан төмен қарғып кетті тоқталмай. Қыз жылады, құзға шығып зар мұным, қарғап, сілеп дүниенің тарлығын, секіруге сүйгенінің соңынан, бірақ күші жетпей қалды сорлының. Өзі берген сертін өзі сатама, сатқындық па, атай көрме атама, секіруге оқталғанда қайтадан өмір тәтті боп көрінді, о тоба. Ат терлетті көктеп өтіп шатқалды, біраздан соң қуғыншылар кеп қалды. Қыз бейшара тұманданып көз алды, бір қызарды, бір сұрланды, бозарды. Әбден қанып, ұғынған сон мән жайға қияқ мұртты қыз ағасы сөз алды. Әке, қызын күйе жақты даңқына, күйе жақты ата-баба салтына, сатқындықтан жеркенішті не болмақ, таудан қайсар ұлағатты халқына. Неткен азап, қорлық женіп, арыған, қызын денді бөгеме әке жолынан, батанды бер, сертін шықпай аттансын сүйгенінің соңынан. Бұдан төте өткел бар деп іздеме, осы женіл өзіне де, бізге де сосын қызға бұрылып. Қане қалқам, неге тұрсын үдіріп? Амин деді әкесі де түнеріп. Кәрі көзін күдік қатқан, ту еністе жігіт жатқан, құзаршының қойнауына жіберіп. Қыз жылады. Арымда қан, жолымда қан, қинамандар солай болды сорымнан. Өз еркімнен өлі ерлік екен ғой, онда ерлік келер емес қолымнан. Перзентінді ете көрме келеке, ая мені, ая мені, жан әке. Ағасы айтты, олай болса мін атқа, тағдыр сені салды дүлей сынаққа. Сексендегі мәжбірлеген шал дертіп, көзінді құрт туған жерден жыраққа. Көктем қоныс, тепкендей-ақ іргемде, шаттанушем, сен қасымда жүргенде, әкем сені шалға берем дегенде, осы опасыз мінезінді білген бе? Тіршілікте ез адамға көп өлім. Неге ғана қуғыншы боп кебедім, жігітінді сүйкендігін шын болса, әкеме ара, сүйінші деп едім. Қайран жігіт, жүрегіне нұртына, өліп кетті сені тастап жұртына. Кебек толы құмарының келісті, ішін көрмей, ғашық болып сыртына. Тек ол өлім өнегелі, өр өлім. Өр өлімнен шын ғашықтың құдіретін көремін. Неге бізде еркін, ұзақ ғұмыр сүрген нар жоқ? Нар жоқтығы нарды жығар, сен секілді жар көп. Қалын жұртты мен екіге бөлемін, сиялатындар деп, сиялмайтындар деп, сиялмайтынына ялмайтындар деп. Сәтсіз бітті пенделіктің күресін. Сен әрине соңғы топқа кіресің. Сиялмаудың зор қасірет екенін пенделердің есіне сап жүресің. Қарлы Кавказ артып саған олайып, аянышпен қарап тұрар мұнайып, шын сүйуге қабілеті жетпеген әр бір адам мүсіркеуге лайық.